Bellum Troianum, page 305, Sacrificium Iphigenii. Paris, filius Priami, regus Troiae, longum bellum in patra amatulit, cum Helena rapta esset. Mille rates et omnis pelasgae gentes, coniuratae sequentur. Nec poina delata foret, nisi saeve venti fecisset, aequora invea et tellus aulide pupes tenuisset. Hic de mori pater o cum jovi sacra parasent, ut ara acensis ignibus incanduit. Danae draconem in arbore videra, quae proxima aris sacri stabat. Nidus erat bis quattro relucrum arbore summa, quas serpens avido ore corripuit, et matrem volantem curcum sua damna. Augur vincemus ait. Pelasci, gaudite, Troia cadet, si nos moram longam belli ferre poterimus. Novem verlucres in novem annos belli digerit. At permanet Neptunus, violentes, in undis et bella non transfert. Sunt qui credant Neptunam, Troiae parcera, quia moinea urbi fecerat. Et iram virginis dei sanguine virginio placandam esse. Si Danae Iphigeniam Agamemnonsis filiam sacrificaverent. Venti rates movebit.